რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ებრძოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეიდან იწყება საქალაქო სასამართლოში, სხვა მომხარეების შესავალი სიტყვით გაიხსნება. დაცვის მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ სხდომას ბრალდებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე დაესწროს. სხდომის გამართვამდე ერთი დღით ადრე საპატრიარქოს იურისტი მეუფე პეტრეს მიმართ სკანდალური ბრალდებით გამოვიდა. ნედიშერ ქარჩავა კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პატრიარქის ტახტიდან ჩამოცილებაში აქტიურად მონაწილეობდა. თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება. ანჯეი დუდა მეუღლესთან ერთად საქართველოში ღამით ჩამოფრინდა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველო-პოლონეთის პრეზიდენტები შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც. ანჯეი დუდა დღესვე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო კი პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმასპინძლებს. ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო ქმედებებისა და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის თაობაზე ამ სახელწოდების რეზოლუციას პროექტის ტექსტზე დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა შეჯერდეს შეხვედრა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხით დროებითი კომისიის ფორმატში იგეგმება. ეს კომისიის პირველი სამუშაო სხდომა. მიმართული იქნება აქცენტები ნეგატიურ პროცესებზე, რასაც რუსეთის მხრიდან ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პროცესთან მიმართებაში და ამას არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური ინტერესი. ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ შიდა დამნაშავე, განაცხადა ქართული ოცნების წევრმა გედევან ფოფხაძე. საყოველთაო სახალხო განხილვების მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით დასრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანი სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს გააცნობენ. უმრავლესობაში არ გამორიცხავენ, რომ განხილვები შემდეგ ეტაპზე თემატურ ჯგუფებთან გაგრძელდეს, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მშელობა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისზე ლოდება. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი ეგრეთ წოდებულ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებენ. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება, ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არ აკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საელჩოში. როგორც ცნობილია, მარტში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის სპიკერმა რუსეთში დაგეგმილი ყველა ვიზიტი გადადეს, სადაც ბოლოთვების განმავლობაში აკავებენ, ჩხრეკენ და კითხავენ მოლდოვენ მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებს. ამის გამო მოლდოვა მოსკოვში საპროტესტო ნოტაც გაგზავნა. 26 მაის ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში რუსეთის ფედერაციის გენერალურ კონსულს და კონსულ ანდრეი სურგაევს ნოტა გადასცა, რომლის მიხედვითაც მათ ესტონეთი უნდა დატოვონ. მოსკოვში გარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ სააგენტო ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტო წყაროზე დაყრდნობით 105 დაშავებულის შესახებაც აცხადებს, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება. 13 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა ერაყის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი ბაღდადის მრავალმხრივ ადგილას ააფეთქა. ტერაქტის სამიზნე შიიტი მოსახლეობა იყო, რაც ისლამური სახელმწიფოს კვალზე მიუთითებს. სწორედ ისინი ებრძვიან ერაყში შიიტებსა და მათ ერეტიკოსებად მოიხსენიებენ. ტერაქტი მუსლიმთა დღესასწაულს რამადანს დაემთხვა. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. სწორედ თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ დეკლარაციაზე. მთლიანობაში შევაჯამებთ ამ ღონისძიებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ის გახლავთ ჩავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რაზეც გვილაპარაკია არაერთხელ ამ ეთერში და გავაგრძელებთ მანამ, სანამ გაგრძელდება ეს პროცესი. ეს არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს შევაჯამებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომელიც თბილისში მიმდინარეობდა 26-29 მაისს. გამართა არაერთი საინტერესო სხდომა, საინტერესო მოხსენებები იყო. ვადევნებდით თვალყურს და დღეს ვილაპარაკებთ, უმეტესად ვილაპარაკებთ დეკლარაციაზე, რომელიც ამ ასამბლეის ბოლო დღეს იყო მიღებული. დეკლარაციის პროექტი წინადღით გავრცელდა, მაგრამ მაინც დაველოდეთ მის მიღებას. და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დილის საუბრების ნიკა ჩიტაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ კვლავ და ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საუბარს, გზაზე, რომელიც არ არის იოლი ბევრი ფაქტორის გამო. იქნება ეს ფაქტორები საგარეო თუ საშინაო, სწორედ ამაზე გსურს დღეს ვესაუბროთ ჩვენ სტუმარს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა და გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ბანონიკა, თავდაპირველად ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდით და მინდა მე შევთავაზოთ ჩვენს სმენერებს სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული. ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდეთ, მინდა სმენელს განუმარტოთ თავად ასამბლეის მისია, ასამბლეის მანდატი რა არის და ასე ვთქვათ, რომ ნათელი იყოს ასე ვთქვათ წონა ამ ასამბლეაზე მიღებული გადაწყვეტილების.
მოგახსენებთ, რაც შეეხება ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, იგი მიუხედავად იმისა, რომ არ გახლავთ ნატოს შემადგენელი სტრუქტურა, ანუ ის არ იმყოფება თქვათ ნატოს მაგათა შტაბინის დაქვემდებარებაში, იგი გახლავთ ამოკიდებ სტრუქტურა, თუმცა მისი შტაბინა ასევე თქვათ ბრიუსელში არის განთავსებული, თუმცა ნუ თქვათ მათ ესე იგი მათი ოფისი თქვათ ბრიუსელის სხვა რეგიონში არის განთავსებული და ესე იგი სამართლებრივად იგი არ ექვემდებარება ნატოს როგორც აღნიშნე და მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივია თქვათ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში არსებულ პოზიციებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ნატოს გადაწყვეტების მიღების პროცესზე. რატომ? ვინაიდან და რადგანაც ნატო საპარლამენტო ასამბლეა შედგება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტარებისგან, რომლებმაც, რა თქმა უნდა, თქვათ საკუთარი ქვეყნის პარლამენტებში შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ლობირება გასწიონ თუნდაც იგივე აღმასრულებელი ხელისუფლების წინაშე, რათა შესაბამისი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ნატოს ფარგლებში, მათ შორის რომელიც თქვათ უკავშირდება ნატოს გაფართოებას, მათ შორის რომელიც უკავშირდება თქვათ ნატოსა და საქართველოს შორის შემდგომ თანამშრომლობას, სხვადასხვა, მათ შორის სამხედრო უსაფრთხოების, პოლიტიკური, სამართლებრივი და ამავდროულად მიმართულებით. ამიტომაც ბუნებრივია თქვათ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გახლავთ მეტად წონადი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამავე დროს რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს იმის შესახებ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გახლავთ ერთ-ერთი პირველი სტრუქტურა, ფაქტობრივად ევროპარლამენტის შემდეგ პირველი სტრუქტურა, რომელმაც 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შემდგომ პირველად გამოიყენა ტერმინი ოკუპაცია, ინტერვენცია რუსეთის წინააღმდეგ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში შესაბამის რეზოლუცია იყო 2011 წელს მიღებული. ამიტომაც რა თქმა უნდა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტი საქართველოში, ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მიანიშნებს იმაზე, რომ როგორც ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ასევე მთლიანად დასავლეთ დემოკრატიული სამყარო, რა თქმა უნდა მხარს უჭერს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებას, რა თქმა უნდა მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფვას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით, რაც საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაშიც აისახა და მაქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ეს არის დიდი პატივი საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სხდომის გამართვა საქართველოში, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის დიდი პასუხისგებლობა, ვინაიდან და რადგანაც აუცილებელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და არ მარტო ხელისუფლებამ, ქართულმა საზოგადოებამ მთლიანობაში გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც დაკავშირებულია კანონის უზენაესობასთან, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობასთან, მასმედიის დამოუკიდებლობასთან, ასე ასევე თქვათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობასთან, თქვათ ეს კომპრომიტაციის თქვათ თონის დაწევასთან დაკავშირებით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აუცილებელია უფრო მეტი ასე თქვათ საერთაშორისო ფორუმი გაემართება საქართველოში, მით უკეთესი, რაც უფრო მეტი რეკომენდაცია იქნება შემუშავებული ჩვენი მეგობრების მხრიდან, ანუ იმ სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან, რომლების პატვისცემა საქართველოს სუვერენიტეტს და მის ტერიტორიალობას, ჩემს აზრით მით უკეთესი საქართველოსთვის, თუმცა მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, აუცილებელია სხვადასხვა რეკომენდაციების, როგორც ასეთის გათვალისწინებლად, ეს რეკომენდაციები არის მეგობრული რჩევა და არა რაღაც ბევრი თქვა ამას ნეგატიურად აღიქვას, რომ თქვა ვისი რა სასწავლებელი გვაქვს ჩვენ და შენ ხო იცით ახლა როგორც არის.
და ხო, ესეც არის და ასევე აღსანიშნავია ის, რომ საკითხების აქცენტები რაც არის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაში და შეეხება სწორედ აი იმ შედარებით სუსწერტილებს და მითითებები უსაფუძვლო არ არის და შემთხვევით არ ხვდება ასეთ ტექსტებში და ერთ-ერთი თქვენ ახსენეთ სასამართლო სისტემის რეფორმა ბოლო დღეებში, არამხოლოდ ბოლო დღეებში, მაგრამ აი ბოლო დღეებში განსაკუთრებით კიდევ წამოიწია არაერთმა მტკივნეულმა საკითხმა, რაც უკავშირდება სწორედ სასამართლო სისტემის რეფორმის საჭიროებას, გაგრძელების საჭიროებას და არის ბევრი შეკითხვა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ისინი სვამენ ამ შეკითხვებს, გუშინ აქციაც გაიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, დღეს იქნება ორი ორგანიზაციის ანგარიში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობის შესახებ წარმოდგენილი, დაწყებულია დღეს დილით დაიწყო ამ ანგარიშის პრეზენტაცია და ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენს შემდგომ ეთერებში ამის შესახებ. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ვეხმიანებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გამართვას საქართველოში. ასამბლეა დასრულდა როგორც უკვე გითხარით დეკლარაციით, თუმცა რა იყო კიდევ აქცენტები, იყო ძალიან საინტერესო აქცენტი გაკეთებული ასევე ვიცე პრეზიდენტის მიერ საპარლამენტო ასამბლეისა. ამაზე მოისმენთ ახლა სწორედ სიუჟეტში, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა, მოვისმინოთ ის და გავაგრძელოთ საუბარი.
როცა რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა რასა იუკნევიჩიენემ, გაიხსენა 1918 წელს დაფუძნებული პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც სულ რაღაც 3 წელიწადი იარსება, ვიდრე მის ევროპულ მისწრაფებებს წითელი არმია შეაჩერებდა. ლიტველმა დეპუტატმა პარალელი გაავლო დღევანდელ საქართველოსთან, რომელიც კვლავაც ცხოვრობს დიდი და არამეგობრული მეზობლის ჩრდილქვეშ. რუსეთს ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ჩამოაშოროს ევროპული დემოკრატიის ოჯახს. თუმცა გასული საუკუნისგან განსხვავებით, როცა საქართველომ ვერ მიიღო დასავლეთის რეალური მხარდაჭერა, რასა იუკნევიჩიენე ახლა საშუალს ხედავს და ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ის ფიქრობს, რომ ნატოს შეუძლია საქართველოს მხარდაჭერა და ალიანსმა ეს უნდა გააკეთოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად.
Georgia needs all the support it can get to resist the pressure from Russia.
საქართველოს ეს საჭიროება ყველანაირი მხარდაჭერა, რათა გამომკლავდეს წნეხს რუსეთის მხრიდან, მათ შორის მისი სამხედრო ძალების გაზრდა საქართველოს საზღვრებში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცოცავ ანექსიას და ჰიბრიდულ ტაქტიკას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ევროატლანტიკური თანამეგობრობა არ უნდა ვზღუდავდეთ ჩვენს პოლიტიკას რუსეთის მიმართ შიშზე დაყრდნობით. კრემლი აგრესიულია, მაგრამ ჩვენ განუზომლად ძლიერები ვართ. და რაიმდენად ჩვენი სამხედრო და ეკონომიკური სიძლიერის გამო, არამედ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მორალურ უპირატესობას გვანიჭებს ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა.
რუსეთის აგრესიაზე, ოკუპაციასა და ცოცავ ანექსიაზე ფართოდ არის ლაპარაკი დამტკიცებულ დეკლარაციაში, რომელიც კოლეგებს დასამტკიცებლად სწორედ რასა იუკნევიჩიანემ წარუდგინა. დეკლარაციის ტექსტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უკან წაიღოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო მეთვალყურეების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში. რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ქვეყანას უკვე აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად, თუმცა აქვე იკვეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის აუცილებლობა და ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს მთავრობებსა და პარლამენტებს, რომ კიდე უფრო გაძლიერდეს პოლიტიკური განზომილება და შეიქმნას პირობები საქართველოსთვის მეპის მისანიჭებლად. თუ კი რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით ვიმშელებთ, მას მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია გვერდი აუაროს მეპს, თუმცა ალიანსში ყველა ასე არ ფიქრობს და ეს ვარშავის სამიზნეც გამოჩნდა. შესაბამისად, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ თუ კი საქართველო გააგრძელებს რეფორმების გატარებას და კვლავ შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისიებში, მას აუცილებლად მიანიჭებენ მეპს და ის გახდება ნატოს წევრი. გაწევრიანების ვადებთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხები არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პაოლო ალის აქვს. ის უბრალოდ ფიქრობს, რომ ალიანსი საქართველოს ძალიან ერთგულ პარტნიორად თვლის, მადლიერია უდიდესი წვლილისთვის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და რომ ამ ჭრილში იმედებს იძლევა მაგალითი ჩერნოგორიისა, რომელიც რამდენიმე დღეში გახდება ალიანსის წევრი.
Montenegro's accession is an important step for Georgia as well.
ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოსთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს ფაქტი წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ნატოს კარი ნამდვილად ღიაა და ვერანაირი მასშტაბის გარეწნეხი ვერ შეუშლის ხელს ამ ქვეყნების სწრაფას მისდიონ ალიანსში გაწევრიანების
ამოცანას.
თუმცა იმისათვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს, საქართველოს კლავაც რჩება შესასრულებელი საშინაო დავალება და ეს, რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით რომ თქვათ, მათ შორის მოიცავს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. თუმცა დეკლარაციის ტექსტში ეს თემა უფრო მეტად არის დაკონკრეტებული და ნახსენებია რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა თუ მედია პლურალიზმის კუთხით. ამასთან ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ ხელი შეუწყონ დიალოგის გაღრმავებას მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის.
თქვენ მოისმინეთ მოკლე ვერსია ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტისა, რომელიც შეეხებოდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. ამ ასამბლეას 26-29 მაისს მასპინძლობდა თბილისი. ბევრი სტუმარი, რამდენიმე ასეული სტუმარი ეწვია საქართველოს ამ დღეებში, სწორედ ამ ასამბლეის ფორმატში. იყო ძალიან აქტიური მსჯელობა იმის გამო, რომ ასამბლეა ტარდებოდა თბილისში, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო საქართველოს მდგომარეობაზე, საქართველოსი რეფორმების მიმდინარეობაზე, სხვადასხვა სფეროში მსჯელობასა და შეფასებებს. და იყო ძალიან საინტერესო ისიც, რომ ამ ასამბლეაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საქართველოს მხრიდან. ნიკა ჩიტაძეა დილის საუბრების სტუმარი დღეს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბანო ნიკა, ამ დღეებში არაერთხელ ითქვა, რომ საქართველო არის ალიანსის არაწევრი, რიგით მეხუთე ქვეყანა, სადაც საპარლამენტო ასამბლეა გაიმართა და მანამდე ოთხში გამართულ ის ოთხი ქვეყანა, რომელსაც მანამდე გაიმართა, უკვე ნატოს წევრია დღესო. თქვენთვის არის თუ არა ეს ასეთივე დატვირთვის მატარებელი?
ნაწილობრივ შეიძლება.
ნიშანი თუ არის რაიმე?
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, ალბათ ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენი სურვილის მიუხედავად, ხო, ნუ რეალობა ცოტა სხვა არის დღევანდელ დღეს. კერძოდ ის, რომ ესე გადაწყვეტილება, თავარი გადამწყვეტი იყო, თქვათ, არა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის, თქვათ, კონკრეტული ღონისძიების გამართვა კონკრეტულ ასპირანტ ქვეყანაში, არამედ გადამწყვეტი სიტყვა მოგესენებად საერთო ჯამში მიუძღვის ეკუთვნის ამ შემთხვევაში ნატოს აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებს, ნატოს წევრ ქვეყნების აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ საერთო ჯამში გადაწყვეტება მიიღება კონსენსუსის საფუძველზე, ვიცით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ფარგლებში. ამიტომაც ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი იქნება საქართველოსთვის, თუ კონსენსუსი იქნება მიღწეული ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის საქართველოს ნატოში მიღებასთან დაკავშირებით. მათ შორის შესაძლებელია აღნიშნულის გაკეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, ანუ ეგრეთ წოდებული, თქვათ, მაპის გარეშე, იმიტომ რომ საქართველო ფაქტიურად
ახორციელებს,
საქართველო ახორციელებს ალტერნატიულ პროგრამას, ეს არის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა ANP Annual National Program, აღნიშნული პროგრამის პროგრამა დამტკიცებული იქნა ნატოს ბრიუსელის მინისტერიალზე, რომელიც გაიმართა 2008 წლის დეკემბერში და ყოველწლიურად მოგესალმებათ, რომ ესე იგი ANP-ს ფარგლებში საქართველო ასრულებს ნატოს წინაშე აღებულ დებულებებს, მათ შორის ასევე ფუნქციონირებს ნატო საქართველოს კომისია, კი ბატონო, ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი, ამიტომაც საერთო ჯამში შესაძლებელია თქვა უნდა მაპის გარეშე, ესე იგი თუ საქართველოს გაწევრება ნატოში, თუ თქვა ასე, ანუ აქ მაპის არსებობა არსებობა ამდან პრობლემა არ არის, აქ პრობლემა არის კონსენსუსის არარსებობა ნატოს
წევრსაც
შორის და ერთის ხება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი ნატოს არ უნდა დავაბრალოთ, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს უნდა მოთხოვოთ პირველ რიგში, რომ რა არ ვასრულებ ჩვენ, კი, გასაგებია, რომ თქვათ, ეხა შეუძლებელია რუსეთის ოკუპაციო ძალების გაყვანა საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონიდან, მაგრამ რა შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს საერთო ჯამში კანონის უზენაესობას და კანონის უზენაესობა თავის თავში მოიცავს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, მედია პლურალის პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მოქალაქეებს შორის თუნდაც ეს პოლიტიკური ტოლერანტობის როგორც ასეთის არსებობას, განსხვავებული აზრის პატივისცემას და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა შევასრულოთ და ისევ და ისე გავიმეორებ, ეგ არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე დამოკიდებულება, მაგრამ პირველ რიგში ხელისუფლებაზე, მაგრამ ამავე დროს თქვა საზოგადოება მხარი უნდა აუბას ამ შემთხვევაში გარკვეულ დემოკრატიულ პროცესებს, ამიტომაც გარკვეული პრობლემაა, რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე ეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ თქვა გარკვეული ცვლილებები გეკმება, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს არაერთხელ აღუნიშნავთ იმ შესახებ საქართველოში ასევე შერჩევითი სამართალი, ვიცით რომ პროკურატურა ერთ შემთხვევაში თქვა აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს, მეორე შემთხვევაში არ აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს, იქიდან გამომდინარე ვინ არის ხელისუფლებასთან დაახლოებული და ვინ არა. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი ნატოს, რომ აი თქვა ამდენი ხან როგორ არ მიგვიღეს ნატოში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თავს უნდა მოუთხოვოთ, ისე როგორც ვთქვათ, ადამიანმა უნდა მოსთხოვოს ყოველთვის საკუთარ თავს, ხო, პირველ რიგში, და იქნებ მასში აი რაღაც პრობლემა, ხო? კონფუციუსი აქ ხო ცოტა გამიგზელდა სიტყვა ბოდიში ვიხდი თქვენთანაც და ტელემაყურებელს
რაღაცნაირად,
მაგრამ კონფუციუსი აქ ნათქვამი, რომ პატარა ადამიანი ყოველთვის პრეტენზიულია სხვის მიმართ, დიდი ადამიანი საკუთარ თავის მიმართ. და მოდი ჩვენ როგორც ვთქვათ, თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ დიდი ტრადიციების მატრებელი სახელმწიფო, რომ 3000 წლოვანი სახელმწიფო ებრაული ისტორია გვაქვს, ეს ჩვენ თავს მოვთხოვოთ, ჩვენში რა პრობლემები არის და რატომ და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ მივცეთ საფუძველი, თქვათ, საქართველოს ადმი, ასე თქვათ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისადმი სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყნებს, რომ დამატებით ისაუბრონ, თქვათ, საქართველოში არსებულ პრობლემებს, რომელიც უშუალოდ დემოკრატიას უკავშირდება. ისიც უნდა დაგვაწყდეს, რომ ნატო ეს არ არის ხოლმე სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი, ეს არის პირველ რიგში ალიანსი საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც ეფუძნება საერთო ღირებულებას. ანუ ეს არის დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობა.
რა თქმა უნდა, ამ არის მსმენელი ამ ასამბლეის ფარგლებში გაკეთებული კომენტარები, ამ ასამბლეის ფარგლებში გაკეთდა ერთი კომენტარი ასამბლეის წევრების მიერ, სადაც იყო ესეთი გზავნილი, რომ შეფასება, მოდით ასე ვიტყვი, ცალკეული პოლიტიკოსებისა, რომ საქართველო ზოგიერთ ნატოს წევრ ქვეყანაზე უფრო ასე ვთქვათ, წინ არის თავისი მდგომარეობით, ასეთი იყო ზოგადი შეფასება და ეს ალბათ აჩენს კიდეს რაღაც მეტ მომავალს, მეტ იმედებს და ამან გამოიწვია შემდეგ ქართველი პოლიტიკოსების ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლების ასე ვთქვათ ესეთი შეფასება, რომ ასე ახლოს არასდროს ყოფილა საქართველო ნატოსთან.
მოგახსენებთ აღნიშნულ
რა დატვირთვა შეიძლება აი
კი
ნატოელი დეპუტატების გზავნილებს მიუწევს.
კი ნატო დეპუტატებს
თქვა
და კი ვეთახმები მიმართულთ უსაფრთხოების სფეროში, კი საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ნატოსთან, რა თქმა უნდა, მისასამებელია, რა თქმა საქართველო იგი ავღანეთში, აისაფის ფარგლებში, ესე იგი საქართველო ნატოს არაწერ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტინგენტი იყო წარმოდგენილი, 1650 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა, ესე იგი აისაფის მისიის ფარგლებში, დე ფაქტო ნატოს ეგიდით მიმდინარეობდა აღნიშნული ოპერაცია ავღანეთში, იგივე თქვა საქართველოს შევერთდა ნატოს რაპიდი რეაგირების ნატოს ძალებს და იგივე თქვათ ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არსებობს საქართველოში ნატოს
საქართველოს. ანუ ამ კუთხით ეს ფაქტობრივად
ასეა. კი, ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს არის მისასალმებელი, ანუ სადაც არის პროგრესი, უნდა აღვდისთოთ ამის შესახებ და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელია, რომ თქვათ იგეგმება, თქვათ ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სასწავლო სამხედრო ცენტრის ფარგლებში სამთის განმავლობაში 9 ქართული ბატალიონის კვალიფიკაციის ამაღლება. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი. აღნიშნული მიმართულებით მე ესე მგონია, რომ ბუნებრივია თქვათ ესე იგი საქართველო არის ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი და კი ბატონო, ნატო საქართველოს უფრო თქვათ სოკარტ უფრო მეტი კონტრიბუცია გაიღო სხვადასხვა ანტიტერორისტული თუ სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში, ვიდრე სხვადასხვა ნატოს წევრმა სახელმწიფომ ან იმ სახელმწიფოებმა, რომელსაც დღეს მაპი გაწევრების სამოქმედო გეგმა გააჩნიათ. ხო, მე ხა მე არ შეეროცხმას არ ვაკლებ, უბრალოდ ობიექტური მინდა ვიყო, ხო?
მაგრამ
მეორე მხრივ თქვათ, რაც შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, იგივე Freedom House-ის მონაცემთ ეს არა ჩემი და თქვენი გამოგონება, იგივე თქვათ Freedom House ხო ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დემოკრატიის ხარისხს ასე იგი აფიქსირებს სხვადასხვა ქვეყანაში. საქართველო კლავ გახლავთ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა, partly free state, ხო? ჯერჯერობით ეს რეალობა გახლავთ შემდეგი და ამიტომაც ეს გასათვალისწინებელი ხელისუფლების მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან საერთო ჯამში.
აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან და თქვენთან ერთად ახალი ამბების დროთ 11-ის ნახევარია საქართველოში და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება და ხოდრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც საქართველო-პოლონეთის პრეზიდენტების შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც, ხოლო პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმასპინძლებს. საყოველთაო სახალხო განხილვების მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით სრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანის სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს გააცნობენ, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მსჯელობა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისს ელოდება. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი ეგზოტებულ პერსონა ნონგრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღწელებს. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არ აკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საელჩოში. მოსკოვში გარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა. საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით დაშავდა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება. 13 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა ერაყის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ავტომობილში ჩამოდაშებული ბომბი ბაღდადის ხანხრავალ ადგილას ააფეთქა. ტერაქტის სამიზნე შიიტი მოსახლეობა იყო. ტერაქტი მუსლიმთა დღესასწაულს რამადანს დაემთხვა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 33 წუთი სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ჩატარებას საქართველოში. ეს ასამბლეის სესია დასრულდა გუშინ, თბილისი მასპინძლობდა 26-29 მაისის განმავლობაში. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებში მსჯელობას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება გადაცემაში 2988-327-ზე. უნდა დაგვირეკოთ მუსიკის შემდეგ.
Feel all right. Hear the children crying. One love. Hear the and I will feel all right.
Say it.
Let's get together and feel all right.
Whoa, 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 whoa.
Let them help us all this dirty remarks.
One love.
There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just a save his own belief.
One love.
Fight is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation.
Yeah, yeah.
One love.
What about the one?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრები რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე რომელიც თბილისში გამართა და გუშინ დასრულდა გუშინ მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის თაობაზე ნიკა ჩიტაძე შავი საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი. რადგან ნატოზე ვლაპარაკობთ ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია გერცოფო ვასაძემაც გითხრათ ახალ ამბებში საქართველოს სტუმრობს პოლონეთის პრეზიდენტი. მნიშვნელოვანი ვიზიტია თავად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს ეწვია ასევე უკრაინის რადის სპიკერი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ვიზიტები ასამბლეის პარალელურად იყო უფრო სწორად უკრაინელი სტუმრის ვიზიტი. პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს რაც შეეხება, მინდა ახლა წინასწარ რას განსაზღვროთ, იგი რას იტყვის და რა განცხადებებს გააკეთებს. მას აქვს დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა და მივადევნებთ თვალს, თუმცა თავისთავად პოლონეთის ასე ვთქვათ პოლონეთ საქართველოს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია რა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ასე ვთქვათ, ახალი წევრები გაცილებით გამძაფრებული აქვთ მათ უფრო რაღაც როგორ ვთქვა, გზნობები და ვთქვათ, დამოკიდებულებები ასე ჯობია ალბათ ქვეყნებზე ვთქვათ, რუსეთის მიმართ და აგერ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა კიდეც, რომ ნატო არ უნდა ზღუდავდეს რუსეთის მიმართ პოლიტიკას შიშის გამო. რაზე მიანიშნებს თქვენთვის აი ეს აქცენტი? თუმცა დეკლარაციას თუ წავიკითხავთ, რა თქმა უნდა, იქ არ ჩანს ეს ასამბლეის დეკლარაცია ამესმის, მაგრამ არ ჩანს თქვა პირიქით ვერ ვიტყვით, რომ არაიმე ვინმე დაზოგა რუსეთი ამ დეკლარაციაში.
ეხა ესე იგი
უფრო აღმასრულებლების მიმართ იყო ალბათ მიმართვა, არ ვიცი.
კი, ბატონო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართვა იყო ალბათ, რომ რუსეთის მიმართ უფრო პრინციპული პოზიციის დაფიქსირება არის საჭირო, ვინაიდან და რადგანაც ალბათ დასავლეთში ბერმა და განსაკუთრებით ჩვენმა მეგობრებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან, ხო, რომლებმაც თვითონ თავის თავზე გამოსცადეს ან რუსეთის და ანიგვე საბჭოთა იმპერიის თუნდაც გეოპოლიტიკური გავლენა გულისხმობს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას და ანიგვე ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები უშუალო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდნენ და ყველამ კარგად უწყის თუ რას წარმოადგენს თქვა რუსეთის იმპერია რას წარმოადგენდა და საბჭოთა რუსეთი იგივე საბჭოთა კავშირი თქვა რას წარმოადგენდა, ხო, რუსეთის საბჭოთა იმპერია როგორც ასეთი, ხო. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ბევრი ალბათ დაცნობიერებს იმ ფაქტს, რომ დასავლეთმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა რუსეთთან კონფრონტაციისას, თქვა ჩენელების გზაზე და შეფჩირების გზაზე და პრინციპში თქვა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთი უფრო ინტეგრირებული ყოფილიყო დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროში, ხო. ჩეჩნეთში კონფლიქტის მიუხედავად 96 წელს რუსეთი მიიღეს ევროპის საბჭოში, ნატო რუსეთის საბჭო შეიქმნა, რუსეთი ჯერ დიდი შვიდიანი იყო, მერე 7 პლუს 1 ფორმატი, შემდგომში რუსეთი დიდრუიანში მიიღეს, თუ რუსეთს ღებულობ დიდრუიანში, რა დაშავა თქვა ჩინეთმა მაშინ, ხო, ან ავსტრალიამ სიტყვა, ხო,
რით არ არის დიდი
თოსი დიდი, ბატონო, ხო და ესე იგი, კი ბატონო, ხო, საბჭო ესე რუსეთს მიე საქართველოს ძინავდა აგრესიის შემდგომ, რა ვიცი, რუსეთს ნებადართეს, რომ 2018 წელს სოფლიო ჩემპიონატი ჩაატაროს ფეხბურთში, მოგხსენებათ ახლა ყველაზე დიდი სპორტული ღონისძიება და ეს არ არის ხო და ხოლოდ იქ ბურთის დარტყმა თუ მოგერიება, ხო, ეს არის პოლიტიკა, ხო, ანიგვე ოლიმპიადის ჩატარება სოჩი როგორც ასე, ამიტომ რუსეთი ამ ყველაფერს აღიქვავდა, რომ მას ყველაფერი ეს გაზდიოდა, ხო, ის როგორც თქვა ნაცისტური გერმანია აღიქვავდა, ხო, თავის დროზე თქვა 98-99 წლებში, რომ თქვა ლოიალური დამოკიდებულება თქვა დიდი ბრიტანეთის მხრიდან თუ საფრანგეთის მხრიდან ნაცისტური გერმანიისადმი თქვა ეს აღიქმებოდა თქვა ნაცისტების მიერ როგორც სისუსტეთ, ხო, დასავლეთის მხრიდან, ხო, და მე ის შედეგი მივიღეთ, რაც მივიღეთ და 62 მილიონი დაღუპული ადამიანი მეორე მსოფლიო ომში, ხო, ამიტომაც მე მგონი აქედა გამომდინარე, თქვათ, ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრები მოუწოდებენ, თქვათ, თავად პარტნიორებს, თქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ უფრო მტკიცე პოზიცია ამ შემთხვევაში რუსეთის მიმართ განსახორციელებელი, მათ შორის კი ბატონო სანქციები და მისასალმებელია რუსეთის სამწუხაროდ სათოთ, ну, საფუძველი შეიქმნა იმისთვის, რომ თქვათ, უნდა გაეტარებინა სანქციები, მაგრამ სხვა გზა არ არის ამ შემთხვევაში, ხო? სხვა გზა არ არის და ამ შემთხვევაში რუსეთს მართლა უნდა ელაპარაკო ძალისწედით. მე ძალაში გულისხმობ პირველ რიგში ეკონომიკური ბერკეტების და თუნდაც იგივე დიპლომატიური ბერკეტების ამოქმედებას და ყოველთვის ახალ განცხადება იმასთან დაკავშირებით რუსეთთან დიალოგია საჭირო და კი გასაგებია, კი ბატონო, აწარმოე დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს იმოქმედე.
ხარმეზია დიდი, შეიძლება. უკაცრავად, მადლობთ.
მადლობთ.
ხო, ბოდიშს ვიხდი ამ ხარვეზისთვის. თუმცა ალბათ დაგისვამდნენ შეკითხვას იმაზე, რომ რა ეფექტი აქვს, და მე დავსვამ შეკითხვას ეთერში, რა თქონა, რა ეფექტი აქვს რუსეთის მიმართ სანქციებს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაში არის და ეს არ არის პირველი დოკუმენტი, სადაც ამაზეა მითითება, ბუნებრივია, რუსეთს მოუწოდებენ 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებისკენ. რა იძულეს რუსეთს ამ სანქციებით? აი ეს არის ჩემი
შეკითხვა. კი ბატონო, მოგახსენეთ, რა თქმა უნდა, მარტო დეკლარაციები არ გვარა. რა თქმა უნდა, ის განცხადება, რა თქვა, ჩვენ ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. თავარია ქმედება ამ შემთხვევაში. კი, თუმცა მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, დეკლარაციის მიღება, მაგრამ მეორე მხრივ, რაც შეეხება ქმედებას, პირველ რიგში ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, იმას, რომ მაქსიმალური უნდა გააკეთოს დასავლეთმა რუსეთი დასუსტდეს ეკონომიკური თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში რუსეთი გაცილებით უფრო დამთმობი იქნება როგორც დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროს მიმართ, ასევე თქვათ მისი იმპერიალისტური ამბიციები.
ხედავს თუ არა ამას დღეს, აი რაიმე ტიპის,
კი, მოგახსენებ,
აი ამ კუთხით ეფექტს გულისხმობ, რომ სანქციების გამო თქვათ რუსეთმა რაღაცაზე უარი თქვა.
მოგახსენებ,
ან სად რაღაც პოზიცია დან დაიხიო.
კი ბატონო, მოგახსენებ, თქვა 2007 წელი გავიხსენოთ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია. საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია და ამხანაგ პუტინის, ნუ მას ბატონს რა თქმა უნდა ვერ უწოდებ. ამხანაგ პუტინის განცხადება იმასთან დაკავშირდა და აუცილებელი თქვა მრავალ პოლუსი არის სამყაროს შექმნა, რომ არ შეიძლება უნიპოლარული სამყაროს შექმნა, სადაც თქვა აშშ იქნება ერთადერთი ჰეგემონი, რომ თქვა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით სამცხეს უქმნის რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს და აქ და გამომდინარე, თქვათ, მისი სიტყვა ეს როდის იყო გაკეთებული, როდესაც ნავთობზე მაღალი ფასები იყო და როდესაც რუსეთი იყო უკვე გაძლიერებული ეკონომიკური თვალსაზრისით. წარმოიდეთ, თუ თქვათ 2000 წელს რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი იყო 200 მილიარდი დოლარი, 2007 წლისთვის ნავთობზე მაღალი ფასების გამო, ესე იგი, უკვე რუსეთის მშპ-მ გადააჭარბა 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს. სხვა თემაც რუსეთი იმ პერიოდში ამ შემთხვევაში იყო შეგულიანებული და მსგავსი განცხადებები კეთებოდა, მაგრამ სანქციების მერე 2014 წელს თუ გახსოვთ, აი 1 წლის წინ ამხანაგმა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში რუსულ საზოგადოების წინაშე მან განაცხადა, რომ კი ერთადერთი თქვა სუპერსახელმწიფო მსოფლიოში ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ანუ მან უარყო რუსეთის როგორც თქვა სუპერსახელმწიფოს, როგორც ჯერჯავას, როგორც ასეთის როლი. მაგრამ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ეს არის ეტაპობრივი პროცესი. ჯერჯერობით რუსეთს სანამ სავალუტო რეზერვები გააჩნია, ხო? ჯერჯერობით ის გაუწევს წინააღმდეგობას დასავლეთს. ეხლა ცივი ომის პერიოდში 40 წელი უწევდა ССРК თქვა წინააღმდეგობას, ხო? დასავლეთს, მაგრამ სათო ჯამში, როდესაც რეიგანმა, ხო, გაატარა კმედიტი ღონისძიებები, დიალოგიც იყო, კი, რეიგანს და გორბაჩოვს შორის 3-4 შეხვედრა გამართა უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ამავე დროს ამერიკის ადმინისტრაცია მოქმედა რეალიზმის პრინციპების საფუძველზე, ხო?
თქვენ ძანებთ, რომ 40 წელი უწევდა წინააღმდეგობას, მაგრამ აი როცა ერთ-ერთმა ლიდერმა გაატარა კმედიტი ღონისძიებებია. აი ეს მომენტი ამას ხედავთ თქვენ?
არ, კი, კი ბატონო, ერთმა ლიდერმა გაატარა კმედიტი ღონისძიებები, მაგრამ მეორეს მხრივ, თქვათ, აი 30-ზე მეტი წლის განმავლობაში განხორციელებული ძალისხმევის შედეგად ССРК უკვე 85 წლიდან მან დასუსტება დაიწყო და მნიშვნელოვან დათბობებზე წავიდა საბჭოთა იმპერია, რომელიც გაცილებით ძლიერი იყო ვიდრე რუსეთის დღევანდელი რუსეთის ფედერაცია, ხო? საბჭოთა იმპერია. საბოლოო ჯამში მან ესე იგი გაიყვანა ჯარები ავღანეთიდან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპიდან, იმიტომ რომ რუსეთის საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი 85-90 ზარატებში გაიზარდა 5 ჯერ. იმის გამო რომ ნავთობზე ფასები დაეცემთოს ამერიკა პერიოდში გაურიგდა საუდის არაბეთს, ამერიკამ განახორციელა თქვათ მოჯახედების დაფინანსება და შემდეგ და შემდეგ და მოკლედ გამომდინარე აქედან შესაბამისად შედეგი იყო ისო ССРК დაიშალა.
ამასობაში უკაცრავად ბატონო ნიკა რომ გაწყვეტინებთ, ამასობაში გაირკვა რომ ტელეფონის სატელეფონო ხაზი დაზიანდა კლავ ჩვენი ტრადიციული და გეტყვით ახლა მობილურის ნომერს, რომელზეც უბრალოდ ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ ჩვენ და ჩაქრთავთ. მაინც კი მიკვირდა ამდენი ხანი გადაცემა სრულდება და მსმენელი ვერ შემოვიდა, ხო ზარი ისმოდა, მაგრამ ვერ მოახერხეთ შემოყვანა ეთერში 593 73 84-ზე გამოუშვით ზარი და დაგიკავშირდებით და ჩაქრთავთ ეთერში 593 73 84-ი. დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვლაპარაკობთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე. ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი. 593 73 84-ზე ზარი გამოუშვით და შეგეხმიანებით აუცილებლად და ჩაქრთავთ გადაცემაში ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ და კიდე უფრო დავაზუსტებ შეკითხვას, დავაკონკრეტებ უბრალოდ ის რაც აინტერესებს საქართველოსი მცხოვრებ ადამიანებს. არაფერი ეტყობა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციის შესუსტებას, რეჟიმის შემსუბუქებას. პირიქით ყოველ დღეს სულ ახალი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ცუდი ცნობები გვესმის, ხომ? და გრძელდება ის პროცესი, რაც არის და რუსეთი არათუ ასუსტებს, არამედ აძლიერებს კიდეც თავის ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. თქვენი მე ბუნებრივია გულწმისნობას როგორ მოგთხოვთ, მაგრამ თქვენი აი დაკვირვებით რაიმე ცვლილებას თუ ატყობთ ამ კუთხით, თქვათ რუსეთის პოლიტიკას, არ ვიცი.
კი ბატონო, ნუ რუსეთის
ისი მედი გაქვთ მოკლედ,
აი ნაფალსაზრისით. კი ბატონო, მე ისი მედი მაქვს, ხო ჯერჯერობით ახლა რუსეთს გააჩნია სავალუტო რეზერვები, რომელიც 200 მილიარდ დოლარს აღემატება, თუმცა რუსეთს ერთ პერიოდში გააჩნდა სავალუტო რეზერვები, რომელთა მოცულობა 640 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა, და ჯერჯერობით რუსეთს გარკვეული რესურსები გააჩნია ამ შემთხვევაში და აქედა გამომდინარე, ანუ ეკონომიკურ რესურსებს გულისხმობ და ამიტომაც თქვათ ის კი უწევს თქვათ გარკვეულ წინააღმდეგობას დასავლეთს. თუ გარდა ამისა მეორის მხრივ დასავლეთის კი ეკონომიკური სანქციები შემოიღო, მაგრამ გარკვეული თქვათ პასიურობა შეიმჩნევა, თუნდაც იგივე მაგალითად შავი ზღვის რეგიონში დასავლეთის სამხედრო ყოფნასთან დაკავშირებით, სადაც რუსეთმა პირიქით თავის სამხედრო ყოფნა გააძლიერა, თქვათ 6 დამატებით წყალქვეშა ნავი შეიყვანა რუსეთს, თქვათ 400 ათეულამდე, ესე იგი, ტანკი ყავს განთავსებული შავი ზღვის რეგიონში, დაგეწული იუჟნი ვაიანო ოკრუგა, სამხრეთის სამხედრო ოლქი, 400 ერთეული აქედან თქვათ მათ შორის T-72 და T-90, ანუ ამიტომაც რუსეთი ამ შემთხვევაში ხო ცდილობს, რომ გველეშა ცდილობს, რომ კუდი მოიქდიოს ამ შემთხვევაში. ამიტომაც ესე იგი ანუ ჯერ კიდევ რუსეთს გააჩნია რესურსები, მაგრამ რეზერვები, როდესაც მას გამოელება სავალუტო, ხო, როდესაც თქვა იგი ნავთობზე ფასები დაიწერა, როდესაც თუ დასავლეთმა გაატარა შესაბამის ღონისძიება, რომ რუსეთის ბუნებრივი აირზე მისი დამოკიდებულება თქვა შემცირდეს, ხო, შემდგომში რა თქვა და რუსეთი იქნება გაცილებით დამთმობი.
ეს უკავშირდება მინიმუმ, რომ არ ვთქვათ კიდევ სხვა უარყოფით ამბებზე, უკავშირდება მინიმუმ დროს.
კი ბატონო, დროს და ძალის ყევას, ხო, თუ სწორი მიმართულებით, რომ მარტო დეკლარაციის მიღება, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ისევ და ისევ დასალეთმა უნდა გამოიტანოს ამ შემთხვევაში შესაბამისი დასკვნები. ისევ და ისევ ბოლომდე, ამიტომ გუშინ შედგა მაკრონის და პუტინის შეხვედრა და ისევ თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ რუსეთის გარეშე გლობალური პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია.
ხო, რამეც აღნიშნა, ხო, ისიც იყო და ისიც ხო.
კი, არა, ნუ ეს შეუძლებელი არ შეიძლება ეგრე, ხა ისე მართლა იდეალისტური მიდგომა, ხო? ხა მე ესე მგონია, რომ იგივე თქვა, ეს იდეალისტური მიდგომა რუსეთის ადმინისტრაციათა დიქტატორული რეჟიმების მიმართ, ამ იდეალისტური მიდგომას არაფერი შედეგი არ რეალობა არის ის, რომ თქვა, ეს დიალოგი კონსენსუსის გასაგებია და ვის ჩვენს გვერდში ჩვენს დიალოგი.
ეს სამიტიც იყო, სამიტის გამოძახილია ბატონიკა, ბოლო სამიტზე ნატოსი ითქვა, კი.
არა, კი, დიალოგი კი,
ბატონო. თავდაცვას გავაძლიერებთ რუსეთთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ღიავართ დიალოგის.
ამიტომ თავდაცვა, ხო, მაგრამ კონკრეტული ხედება საჭირო. პირველ რიგში შავი ზღვის რეგიონში, თუ ვარშავის სამიტზე ცხადდება ის, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის დასავლეთის რეგიონი, ნატოსთვის შავი ზღვის რეგიონში საკუთარი გააქტიურება, მაშინ კი ბატონო, თქვა, ხო, ესე იგი, იგივე თქვა, გაითვალისწინეს მონტრეს კონვენციის პრინციპები, თურქეთთან აწარმოონ მოლაპარაკება, რომ ბოსფორსა და დარდანელის რუტის მეშვეობით სამხედრო გემები შემოვიდნენ, ესე იგი, შავი ზღვის რეგიონში და ამიტომაც კონკრეტული ხედება არის ხშირ შემთხვევაში საჭირო და ხანდახან პრობლემებია, რომ ნატოს წევრი არ თქვა, ნუ დღეს უკვე 29 სახელმწიფო ფაქტობრივად და ხანდახან სხვადასხვა საკითხების ფარგლებში კონსენსუსის მიღება ჭირს.
მსმენელი ყავს ხაზზე, მოვახერხეთ დილამშვიდობის, დიდი მადლობა. გისმენთ? გესმით ჩვენი?
დილამშვიდობ ჩაკალბატონო.
გამარჯობა.
ჩვენთან ბატონს მომართავთ და რა მეინტერესებდა.
ბატონო, ამხანაგო მიმართეთ.
პოლიტიკა არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატულება და ამ შემთხვევაში, როდესაც სანქციები შემოიღეს, თქვა რუსეთის ძინამდეგ და დასავლეთმა რუსეთმა მას პასუხა თავისი კონტრსანქციებით. თუმცა ეს სანქციები და სანქციები დიდად მოქმედებს აგრეთვე აზიანის დასავლეთის ეკონომიკას. აი, როდესაც შეეკითხნენ იქ იმას პუტინს, კითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა ეკონომიკაზე, მაშინ პასუხა მან რომ აი თქვენ შემოქმედებთ თქვენ ხელისუფლებაზე, რომ მოიხსნას ეს სანქციებიო და აი თვითონ მაგალითად საფრანგეთის უამრავი კომპანია მუშაობს რუსეთში და მათთვისაც დიდი ზარალი არის და აი ამ მხრივ ხომ შეიძლება თქვა მაგალითად აღნიშნეთ კიდე რომ ცალკე, მაგრამ ამერიკელების თვითონ ვაჭრობენ რუსეთთან და აი სარაკეტო ძრავების შეკვეთაზე უარი ამ
კითხვა რომ დასო თუ შეიძლება.
აი ეს შემთხვევაში, როდესაც თქვა პოლიტიკა ჩინამდეგობაში მოდის ეკონომიკაზე, აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება შეიცვალოს? თორე რუსეთმა ბევრიათი საქმება აი ამ კონსაქციები და აი ეს პოლიტიკური ცოტა თამაში ალბათ ბევრ ქვეყნის პირად მეურნეობაზე და ეკონომიკაზე უარყოფად აისახება იქაც და ამითაც სარგებლობს რუსეთი ალბათ.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო, ჩვენ სტუმარს ამხანაგოთი მიმართეთ? რა პოზიციის გამოხატვა იყო, თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ? არის მის ჩემი?
კი ბატონო, ამხანაგო რა და ყველა მიმართავს და საგაჩის მიმართავს ბატონს, პუტინს უწოდებენ და ჩვენ და ამხანაგო, მაშინ ამხანაგო სტალინთაც ამბობდნენ.
კი, ამასაც ამბობდნენ. ეს თუ თავად სტალინის მოწონდა ასე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის.
გასაგებია. ხო, ესე იგი. ესე იგი, ხო, ნუ ხარჩა პოლიტიკა და ეკონომიკა ჯერ კიდევ ალბათ მოქალაქისთვის თქვათ იდეოლოგიურად ახლო ადამიანი ვლადიმერ ილიაძე ლენინი აღნიშნავდა, რომ ესე იგი პოლიტიკა არის ეკონომიკის განსაზღვრება და ეკონომიკა პირიქით განსაზღვრავს პოლიტიკას, ანუ მან ერთმანეთთან დააკავშირა პოლიტიკა და ეკონომიკა. ხო და ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ ლენინი მართალი იყო, ხო, ეხლა რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა შეხედოს დღეს
არის კავშირი ის რაც გადავლენენ რომ თავი დავალენ,
მით უმეტეს, ხო, მით უმეტეს დღეს რა თქმა უნდა პოლიტიკა და ეკონომიკა, რა თქმა უნდა ერთმანეთს უკავშირდება უკავშირდება. მითუმეტეს, ოდესაც სხვა საერთაშორის ურთიერთობის თეორიაში, მაგალითად, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, ესე იგი 70-იან წლებიდან, სხვა საერთაშორის ურთიერთობის თეორიაში, უფრო საერთაშორის ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხები უფრო ფართოდ შეისწავლებოდა. ამ შემთხვევაში და დღესაც იგივე არის ამ შემთხვევაში და ბუნებრივად თუ თქვა შუა საუკუნეებში ან ანტიკურ პერიოდში, ესე იგი უფრო თქვა საერთაშორის ურთიერთობები ძალაზე, სამხედრო ძალაზე იყო დაფუძნებული, შესაძლებელი იყო რომ თქვა ახლა მონღოლებს, რომლებიც ცივილურად გაცდებით უკვე დაბასაფეხურს იყვნენ, მაგრამ მათ დაეპყროთ უფრო მაღალ განვითარებული ქვეყნები. დღეს თქვა ეკონომიკა განსაზღვრავს ყველაფერს და იგივე საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა, ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ისო ბირთული სახელმწიფო იყო, ხო? მას იგივე თქვა, ის ბირთული კობინები გააჩნდა, ბირთული შეიარაღება გააჩნდა და არა მარტო იგივე ჩვეულებრივი შეიარაღება როგორც ასეთ, მაგრამ ის დაიშალა, იმიტომ რომ ეკონომიკურად დასუსტდა და ამიტომაც იმპერია ვერ იარსებოდა. ამიტომაც დღეს ეკონომიკა ხა რუსეთთან ომს ხვარავინ არ დაიწყებს, ნამდვილად ეგრე არის, ხო? ეხლა რუსეთთან ომს არავინ არ დაიწყებს, რუსეთიც ვერ გაბედას, თქვა, აქ საუბარი იმას რომ შეიძლება ბალტისპირეთს თქვა თავს დაესხას და პოლონეთს და პუტინი რო აცხადებდა რო თქვა რომდომებოდა ორ კვირაში ვარშავას აღე, ეს არის შანტაჟი უბრალოდ და ეხლა ეს არაფერი რეალურად ხომ.
უფრო პოზიცია იყო მგონი მსმენელის იმის რომ რუსეთისთვის ანგარიშის გაწევა უწევთ, რადგან თავისი ინტერესებიც აქვთ. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ემოდით აბავთ სადოთ კიდევ. ბილამშვიდობის გისმენ. გესმით? გამარჯობა ალბათო. ბრძანეთ. Arges, mit ჩვენი გისმენ? კი, კი, კარგად.
ისიც მე მაინტერესებს ესეთი შეკითხვა მაქვს. თქვათ, რაღაც ბერკეტები ხომ არსებობს ამერიკის ხიდან, რომ იმოქმედოს რუსეთზე. კერძოდ, მე ხვარი ჩვენი პარტნიორია რა, ნატო, თანამედროვე ევროკავშირი და ყველა. მე თუ არ შეუძლიათ ესეთი ისე კანტროლების გადმონაშთის შეზღუდვა მოახდინო, რომ თქვათ, ქართველად საქართველოს ტერიტორიიდან, აი რაც ეხლა ჩვენ მიერ არის კონტროლირებადი, იქიდან ხდება ხალხის მოტაცება და ტერორი, ხო, ამ ხალხზე, ხო, საზღვისპირა მიგანდებარე თავისი სოფლებიდან, საძოვრებიდან თუ ეზოებიდან ხდება მოტაცება და ნუ რა ვიცი, მე იქ რა ხდება ჩვენ არავინ არ ვიცით, ამის შესახებ აღარ საუბრობს არავინ. აი ამის პრევენცია მე ხო არ მომბობ, რომ შევიდნენ და ეომონ რუსეთს და მიგვიღო ნატოში, კარგი, ესე იგი ამ ეტაპზე და რა ვიცი რამდენი არ გამოდის, მაგრამ ეს შეღავათი შეუძლია თუ არა ნატოს რომ მოელაპარაკოს უგინდა წადეს მიღმა სეპარატიულად მოლაპარაკების ხერხები, რომ ეს მაინც გარანტირებული ჰქონდეს, რომ ხალხს არ იტაცებდნენ რომელი საუკუნეა.
დიდი მადლობა.
მადლობა ხალხთან შეკითხვისთვის და კომენტარისთვის. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მე არაერთხელ დამიყენებია აღნიშნული საკითხი, ერთხელ სხვადასხვა პრეზიდენტთანაც ჰქონდა შეხვედრა და მე განვაცხადე და იგივე თქვა ევროკავშირის წარმომადგენლებთანაც ჰქონდა ერთხელ შეხვედრა და ეს განვაცხადე, რომ ამ მიმართულებით რომ თავიდან იქნეს აცილებული ადამიანთა გატაცება საკუთარი მიწა-წყლიდან, საკუთარი ტერიტორიიდან, აუცილებელია შეიცვალოს ევროკავშირის მონიტორები, მონიტორინგო მისიის ფორმატი, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მადლობლები ვართ ევროკავშირის მონიტორების
ფორმატს რას უწუნეთ ბატონიკა, ის ხომ ოფიციალურად ვრცელდება.
ის ვრცელდება, მაგრამ როგორ არის, თქვათ გაიტაცეს, თქვათ ჩვენი თანამოქალაქე, ხო, ჩვენი თანამოძმე, ესე იგი საზღვაო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია, რა თქმა უნდა საზღვარი არ არის, საზღვარი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, მოგესწრებათ გადის დინარე ფსოუზე ერთის ხრივ, მეორის ხრივ როკის გვირაბთან. ხო, ესე იგი ჩადიან ევროკავშირის მონიტორები, შეისწავლიან სიტუაციას, ჩაიწერენ, მე დაწარმოებენ გამოძიებას, ამ დროს ეს ადამიანი ყოფება იზოლატორში, გამიგეთ და ეხლა თუ თქვათ მოხდება მუდმივი განთავსება, თქვათ ევროკავშირის მონიტორების სწორედ აი ამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ხო? ანუ თქვათ გარკვეული ბუფერული ზონა შეიქმნება და სიდი თქვათ აი როგორც კვიპროსში გაეროს ძალები არის, თქვათ რომლებიც ერთმანეთთან არის, ხო, რომელიც ძალთა დაშორიშობა
სახელმწიფოს შეაბერხებს და
შედარებით კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შედარებით ადა უნდა გაიზარდოს ევროკავშირის კონტინგენტის რაოდენობა, ჩვენ დღეს არის 300, მე რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ ევროკავშირის ყველანი მადლობლები ვართ, მაგრამ მეორის ხო როგორც ეხა გორში მოვა ინფორმაცია, რომ თქვათ სოფელ დიკოზიდან თქვათ გაიტაცეს საქართველოს მოქალაქე, რომელიც საკუთარ მიწას ამუშავებდა, ხო? სადღაც გავა 2 საათი, 2 საათის პერიოდში ჩადის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, შეისწავლის, აღსპოთდება, თქვათ დაბრუნდება, მერე წერენ მოხსენებას, მაგრამ ამით რა შეღავათი ჩვენს თანამოხალხს. ამიტომაც ბუნდივი დისლოკაციის ადგილი ჩვენ გვახსოვს ხო 82-ა საწყალი, ჩვენ თანამოძმე თანამოხალხე მოკლეს შარშან ხო ფიზიკური ლიკვიდაცია მოახდეს. თქვენ გახსოვთ ხო ის ტერიტორია საერთოდ არ კონტროლდებოდა ხო ის არა ადამიანი ბოდიშ ვიხდი ამ სიტყვაზე ეს საქმეა გადმოვიდა ქართული ხალხის კონტროლება ტერიტორიაზე და მან ესე იგი ცეცხლსასროლი იარაღით ფიზიკურ ლიკვიდაცია მოახდინა.
ანუ შესაძლებელია ასეთი მექანიზმი შექმნა, რაც აი ასეთ შემთხვევებს აგვარიდებდა.
კი ბატონო, ქაბატონმა ძანა ხო თუ ვერ შედიან კი, მაგრამ სხვა დამ
პირო ანუ
ვერ შედიან კი ბატონო, მაგრამ მეორეს მხრივ საოკუპაციო ხაზის გასწრივ თქვა რომ განთავსდნენ. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში იგივე თქვა გაეროს ეგიდით ხა გაეროს სამშობლოების შემოყვანა ვერ მოხერხდება, რუსეთ ყოველთვის სვეტოს უფლებას გამოიყენებს გაეროს უშრეების საბჭოს ფარგლებში, მაგრამ ევროკავშირის ფარგლებში რუსეთი რომელიც ევრი არ არის ევროკავშირში ვეტოს უფლებას ვერ გამოიყენებს. რაც შეეხება ეკონომიკურ ბერკეტებს, კი ბატონო, დასავლეთი გაცილებით უფრო ძლიერი ეკონომიკურად, თქვა თუ აშშ-ის ლიანში და პროდუქტი 17 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება, რუსეთის 1 ტრილიონი ამერიკულ დოლარი არ და რა თქმა უნდა ნატოს წერ ქვეყნებში ლიანში და პროდუქტი სულ მოსახლეზე განგარიშებს სამჯერ უფრო მაღალია ვიდრე რუსეთში. ამიტომაც ეკონომიკური სანქციების მიღების შედეგად დასავლეთი უფრო რუსეთი რომელიც გაცილებით რომელსაც უფრო გაცილებით სუსტი ეკონომიკა აქვს, რუსეთი უფრო ზარალდება და ამიტომაც ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს, ეკონომიკური პოლიტიკა პირველ რიგში რუსეთის მიმართ, რომელიც აიძულებს რუსეთს რომ თავი ძელვადია პერსპექტივაში რომ თავის ინფრასტრუქტურ ზრახვებზე უარი თქოს.
მანონიკა, დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის. სამწუხაროდ ბევრ ნიუანსზე დღეს ვერ მოვასწარეთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს სტუმრობისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს ჩვენს ეთერებში. დილის საუბრების ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში.